Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նորանոր լիազորություններ ապագա վարչապետին ազգային ժողովը հաստատեց կառավարության կառուցվածքի մասին օրինագիծը, որի արդյունքում ըստ խորհրդարանական ընդդիմության Հայաստանը ոչ թե վարչապետ կունենա, այլ սուպեր վարչապետ։ Հակառեկորդներ հայաստանյան կալանավայրերում Եվրոպայի խորհրդի տվյալներով ազատազրկման վայրերում արձանագրվող մի շարք բացասական երևույթների, այդ թվում մահացության ցուցանիշների առումով Հայաստանը Եվրոպայի առաջատարներից մեկն է։ Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտին մնացել է 17 օր, նրա գրեթե անխուսափելի թվացող վարչապետության շեմին հայաստանցի տնտեսագետները փորձում են իմի բերել վերջին 10 տարիների ցուցանիշները։ Նախ սակայն այդ ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի գործող և վերընտրված նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մարտի 18-ի ընտրությունների արդյունքներին նվիրված ուղերձով այսօր դիմել է հայրենակիցներին։ Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել ընտրողներին աննախադեպ աջակցության համար, միասնության կոչ է արել և միաժամանակ հավելել է, որ երկրում առկա հիմնախնդիրները մեկ ակնթարթում հնարավոր չէ լուծել։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես վավերացրել է մարտի 18-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որոնց համաձայն գործող նախագահ Պուտինը վերընտրվել է 6-ամյա ժամկետով։ Նրա օգտին քվեարկել է ընտրողների 76.69%-ը։ Եվրամիության ղեկավարները հայտարարել են, որ համաձայնության են եկել Մոսկվայից միության դեսպանին ետ կանչելու և այլ միջոցներ ձեռնարկելու հարցում, եզրակացնելով, թե շատ հավանական է, որ Ռուսաստանը պատասխանատու է Բրիտանիայում ռուս նախկին լրտեսի և նրա դստեր թունավորման համար։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Եվրամիությունը մեջբերում է Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի օրինակով նախընտրել է հակառուսաստանյան քաղաքականություն վարել։ Արտաքսման հրահանգ ստացած բրիտանացի 23 դիվանագետները և նրանց ընտանիքների անդամները հեռացել են Մոսկվայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համալիրից։ Ռուսաստանը պահանջել է արտաքսել բրիտանացիներին ի պատասխան Լոնդոնից 23 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսման։ Ֆրանսիայի ազգային ճակատ կուսակցության առաջնորդ Մարին Լեպենը իսկական սառը պատերազմ է որակել Սկրիպալների թունավորման առնչությամբ Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության որդեգրած դիրքորոշումը։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցման մարտի 27-ից 28-ը Մոսկվա կայցելի Չինաստանի արտաքին գործոց նախարար Վան Ին, Ռուսաստանի ԱԳՆ տեղեկատվական վարչության փոխտնօրեն Արտյոմ Կոժինն ասել է, որ հանդիպումների օրակարգում երկկողմ հարաբերությունների, ռուս-չինական ռազմավարական համագործակցության, միջազգային և տարածաշրջանային առավել հրատապ թեմաներն են։ Միացյալ Նահանգների իրավապահները 10 իրանցիների և մի իրանական ընկերության ներկայացրել են ամերիկյան կառավարության մի քանի տասնյակ ընկերությունների և հարյուրավոր համալսարանների կայքեջերը Իրանի կառավարության պատվերով հակերային հարձակումներով կոտրելու մեղադրանք։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը փոխարինել է ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մակմաստերին, այդ պաշտոնում նշանակելով մակում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Բոլթոնին։ Գերմանիայում ապաստանի դիմում ներկայացրած Հուսեյն Խավարին, ով պնդում է, որ Աֆղանստանից է 3 դատապարտվել է ցմա ազատազրկման, 19-ամյա Մարիա Լադենբուրգերին 2016 թվականին բռնաբարելու և սպանելու համար։ Ֆրանսիայի հարավ արևմուտքում գտնվող Տրեբ ավանում Միզինյալով ներկայացել է որպես իսլամական պետության շարժման մարտիկ, տեղական խանութում պատանդառել է մի քանի մարդու, առնվազն 2 պատանդ սպանվել է, խանութը շրջապատած ոստիկանները ոչնչացրել են հանցագործին, իրավապահները հարցակումը որակել են որպես ահաբեկչություն։
Ես Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակալ ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր երրորդ ընթերցումը եւ վերջնականապես հաստատվեց կառավարության կառուցվածքի մասին օրինագիծ։ Ապրիլի 9-ին Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտից ընդամենը 17 օր առաջ խորհրդարանը շարունակում է նորանոր լիազորությունները ոչ թե ապագա վարչապետին, այլ ավելի ամրապնդելով հանրության շրջանում արմատավորված այն ընտայնությունը, որ հենց Սերժ Սարգսյանն է զբաղեցնելու Հայաստանի 15-րդ վարչապետի պաշտոնը։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Խորհրդարանում կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքի նախագծի քննարկումը այսօր ընդդիմության եւ իշխանության միջև փոխադարձ մեղադրանքների պատճառ դարձավ։ Ելքխմբակցությունից Էդմոն Մարուկյանը պնդեց, սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում ընդունված խորհրդարանական կառավարման ձևը օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով անընդհատ սահմանափակվում է։
Այսպես ալինում, որ բացահայտվում է Հայաստանում կեղծ պարլամենտական համակարգ։ Ըստ էության գործող իշխանությունները որևէ նպատակ չեն ունեցել երկիրը պարլամենտական կառավարման տանելու, և այդ պրոցեսը այսօր ակնհայտ ցայտուն երևում է։
Ներկայացված նախագծով ուժային կառույցների ղեկավարներին նշանակում է վարչապետը եւ նա է պատասխանատու ուժայինների գործողությունների համար։ Ելքխմբակցությունը առաջարկել էր ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը դարձնել նախարարություններ, որպեսզի նախարարները պատասխանատու լինեն այդ կառույցների գործունեության համար։ Մինչդեռ հանրապետականները պնդում են, որ այս պատասխանատվությունը պետք է վարչապետը ստանձնի։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Կոստանյանն էլ սուպեր վարչապետ ստեղծելու մեղադրանքներին անդրադարձավ եւ պնդեց, այս տերմինը օգտագործողները ցավոք չեն ընդունում, որ լայն լիազորությունները նաեւ պատասխանատվություն են ենթադրում։
Եվ այդ տեսակետից մենք ոչ թե սուպեր վարչապետի պաշտոն ենք ստեղծում, ես ուղղակի այդ տերմինը օգտագործում եմ, որովհետեւ դա շատ է օգտագործվում, այլ մենք ստեղծում ենք քաղաքական բացարձակ պատասխանատվություն կրող իր ժողովրդի առաջ, իր պարլամենտի առաջ ունեցող վարչապետ։
Մարուկյանին այս պնդումները չհամոզեցին, ասաց, որ խորհրդարանական վերահսկողություն այս դեպքում հնարավոր չէ իրականացնել։
Ծառայությամբ նախատեսված հարց ու պատասխանի ժամանակ ամենատարական, ամենաբազային օրինակն եմ վերում։ Պատգամավորները կարողանային հարց տալ ՆԳ նախարարին կամ ոստիկանության նախարարին, ազգային անվտանգության նախարարին։ Հիմա որ վարչապետին հարցան, ասենք Գեղարքունիքի մարզում մի ոստիկանի կողմից արվածի մասին, նա տեղյակ է լինելու դրա մասին, որ ասում եք վարչապետը դրա համար պատասխան կտա։ Ում պատասխան կտա։ Վարչապետը բանը ոստիկանների համար պետքա պատասխան տա այս խորհրդանում։ Կամ լսումներ որ լինի վարչապետին, են հրավիրելու որ լսումներին գա։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հակադարձեց ընդդիմությանը, պնդեց, որ այս քայլով հակառակը բարձրացնում մեն ուժային կառույցների քաղաքական պատասխանատվության մակարդակը։
Երբ որ մենք ուժային կառույցները, մասնապես ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, այդու նաև վերահսկողական ծառայությունը դնում ենք ուղիղ վարչապետի ենթակայության տակ, մենք սրանով բարձրացնում ենք այդ կառույցների քաղաքական պատասխանատվության մակարդակը, եւ քաղաքական պատասխանատուն այս կառույցների դառնում է վարչապետը։ Մենք ավելի ենք բարձրացնում քաղաքական պատասխանատվությունը։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցությունից նաև պնդեցին, որ իրենք չեն ընդունում կառավարության նիստերը փակ անցկացնելու տարբերակը։ Նիստերը բաց անցկացնելու իրենց առաջարկը, սակայն հանրապետականները մերժել են։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները պնդեցին, որ այս մոդելով աշխատելն ավելի արդյունավետ է։ Կեղծ խորհրդարանական համակարգ ստեղծելու մեղադրանքին էլ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը անդրադարձավ։ Թյուր կարծիք է, պնդեց նա։
Իրականում ժողովրդավարությունը ամենևին չի նշանակում ամենաթողություն։
Այսօր խորհրդարանը արտահերտ նիստում ընդամենը 3 ժամում քննարկեց օրակարգի բոլոր 10 նախագծերը։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը առաջարկեց աշխատել առանց ընդմիջման։ Ընդդիմադիր Ծառուկյան և ելքխմբակցությունները հայտարարեցին, որ չեն հասկանում, թե ուր են շտապում հանրապետականները։ Ընդմիջումները պետք են ներկայացված նախագծերի հետ կապված հարցեր քննարկելու համար։
Կարծում եմ բոլորս պետք է հասկանանք, որ մեր աշխատատեղը այստեղ է, և իրապես, եթե ինչ-որ մեկը շտապում է, կարող է գնալ։
Այս ընթացակարգով նույնիսկ չենք հասնում գլխի ընկնենք, ինչ է տեղի ունեցել նախագծերում։ Մենք դեմ ենք կարճ ասած։
Հարցը դրվեց քվյարկության և որոշվեց նիստերն անցկացնել առանց ընդմիջման։ Չնայած ընդդիմադիրների մտահոգություններին, խորհրդարանը այսօր օրենքի նախագծերի բոլոր փաթեթներն ընդունեց երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Եվ այսպես Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտին հաշված օրեր են մնացել։ Ապրիլի 9-ին մարզահամերգային համալիրում կգնա Հայաստանի 4-րդ նախագահի Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը նոր սահմանադրության համաձայն, սակայն նոր նախագահի լիազորությունները խիստ սահմանափակ են։ Փոխարենը վարչապետն աննախադեպ լայն լծակներով է ուշտված։ Այս ամենի ֆոնին երկու շաբթի օր հրապարակված Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը գրեթե որևէ կասկած չի թողնում պաշտոնից հեռացող նախագահ սուպեր վարչապետի պաշտոնը նախապատրաստ ստում է իր իսկ համար։ Այս ֆոնին տեղին է վերհիշել, ինչպիսին էր հայաստանյան տնտեսության վիճակը վարչապետության հավակնող Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիներին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիների ընթացքում Հայաստանի տնտեսությունը կրճատվել է, պետական պարտքը աճել է ավելի քան 3.5 անգամ, բնակչության թիվը նվազել։ Մոտ երկու շաբաթից կլրանա նախագահ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը, և ազգային վիճակագրական ծառայության ու ֆինանսների նախարարության տվյալները հետևյալ պատկերն են ուրվագծում 2008-17 թվականների համար։ 2008 թվականին Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը կազմում էր 11.9 միլիարդ դոլար, 2017-ը երկիրը փակել է ավելի փոքր հնայով 11.5 միլիարդ դոլար։ Փոխարենը տպավորիչ կերպով աճել է պետական պարտքը, 2008-ին այն 1.9 միլիարդ դոլար էր, անցած տարվա վերջին 6.7 միլիարդ դոլար։ Զուգահեռաբար նվազել է մշտական բնակչության թիվը։ 2008 թվականի հունվարի 1-ին Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը 3.230.000 էր, այս տարվա հունվարի 1-ին 2.972.000։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիներին երկրի մշտական բնակչությունը կրճատվել է մոտ 260.000-ով։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիների վերաբերյալ ևս մեկ պաշտոնական թիվ. եթե 2008-ին Հայաստանի յուրաքանչյուր բնակչի ուսերին ծանրացած էր 588 դոլար պարտք, ապա 2017 թվականի վերջին 2254 դոլար, կամ 3.8 անգամ ավելի շատ։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իշխող հանրապետական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանի խոսքով պետք է հաշվի առնել օբյեկտիվ հանգամանքները։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին աշխարհը բախվեց խորը ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետ, Հայաստանի հիմնական առևտրատնտեսական գործընկերներից մեկի Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանվեցին, ինչի արդյունքում այդ երկրի տնտեսությունը անկում ապրեց, իր բացասական ազդեցությունը թողնելով Հայաստանի վրա։
Ըստ էության ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը իր շատ խորը կնիքը թողեց թե կառավարության գործելաբերչի վրա, իր խորը կնիքը թողեց ընդհանրապես տնտեսական զարգացման, ես նույնիսկ ասեի, մոդելի վրա։ Ինչ ես նկատում եմ, տեսեք, 2009 թվականին Հայաստանը արձանագրեց համախառ ներքին արդյունքի ամենատպավորիչ անկումը 14.1%։
Հայաստանի նախկին վարչապետը այնուամենայնիվ հարկամարեց նշել, չեմ բացառում, որ իշխանությունները սխալներ են թույլ տվել տնտեսական քաղաքականությունում։
Ես անցած 11-ը կասեի հետևյալ, եթե պարզ բանաձևենք, ուրեմն տնտեսական օրգանիզմըդ ֆինանսական արտաքին, այսպեսի հուշկու ազդեցություններին դիմագրավելու կարողություններ ձևավորելու տասնամյակ։ Մեր խնդիրը սա է եղել, ընդ որում փորձել տնտեսական նավը պահպանել, շատ չճոճել այն, հասկանում եք, չէ՞, մյուս կողմից աստիճանաբար ձևավորել այնպիսի կարողություններ, որոնք մեզ հնարավորություն կտային համանման նման առավելտերի ժամանակ դիմագրավել։
Տնտեսագետ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վագն Խաչատրյանի խոսքով, հիմք ընդունելով պաշտոնական ընդամենը երկու թիվ երկրի համախառը ներքին արդյունքի և պետական պարտքի մասին, կարելի է վստահաբար ասել, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք Հայաստանի տնտեսությունը կոլապս է ապրել և ցայսօր դուրս չենք եկել այդ իրավիճակից։
10 տարվա ընթացքում աղքատությունը այդպես էլ չնվազեց, այդպես էլ աղքատությունը մնաց 30%-ի չափով, 10 տարիների ընթացքում բևեռվածությունը ոչ թե պակասեց, այլ ավելացավ, և դրա մասին են խոսում վիճակագրական տվյալները, այսինքն իսկ գնալով հարուստներն ավելի հարստացան, աղքատներն ավելի աղքատացան այս տարբերակն է գործում, և ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկը գործազրկության հետ կապված, որպես չափանիշերը վերցնում եք, 18.5 կամ 19%-ի չափեր, հիմա նույն կարգի է, 18%-ը։
Ըստ Խաչատրյանի, Հայաստանի տնտեսական խնդիրները սակայն չեն ավարտվել, պետական պարտքի կտրուկ և շարունակվող աճը լուրջ սպառնալիքներ է պարունակում երկրի ֆինանսատնտեսական համակարգի համար։
Այսինքն 4 անգամ պետական պարտքը ավելացնելու արդյունքում մենք ստացել ենք այն ինչ որ ակնկալվում էր, այսինքն պետական պարտքի արդյունավետության օգտագործման, այդ միջոցների օգտագործման արդյունավետության հարցը պետք է քննարկվի եւ այս հարցի պատասխանն է, որը մինչեւ հիմա մեզ չի տրվում տարբեր բացատրություններով, որովհետեւ դրա հաշվարկման մեթոդիկա չկա եւ այլն, բայց իրականում երբ որ մենք պարզապես վերցնենք մի ներդրումային այսպիսի ծրագիր, որը կոչվում է հարավհյուսիս մայրուղի, մենք կարող ենք ասել, որ իրականում պետական պարտքի ավելացումը գոնե այդ ծրագրի առումով արդյունավետ չի աշխատել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովը հաստատեց Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մասին կառավարության առաջարկած օրենսդրական փաթեթը, որը մի շարք այլ փոփոխություններով հանդերձ զգալիորեն սահմանափակում է լրագրողների մայրաքաղաքի ավականու աշխատանքը լուսաբանելու հնարավորությունները։ Ավականիում հավատարմագրված լրագրողների աշխատանքի սահմանափակման թեման իշխող հանրապետական կուսակցության համար խիստ թերատապ դարձավ մեկ ամիս առաջ Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամների դեմ կիրառված բռնություններից հետո։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երևանի ավագանուն նիստերը լուսաբանող լրագրողներն այսուհետ դահլիճում կարող են ներկա լինել միայն քաղաքապետի կամ նիստը վարողի թույլտվությամբ։ Ավագանուն նիստերը կլինեն ուղիղ հեռարձակմամբ լրագրողներն էլ դրանց կարող են հետևել իրենց համար նախատեսված հատուկ սենյակից, որտեղ կլինի նիստը դիտելու, ձայնագրելու տեխնիկական բոլոր հնարավորությունները։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց կառավարության այս առաջարկը։ Փոփոխությունները ներկայացրեց արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, ասաց ազգային ժողովում էլ հիմա այդպես լրագրողները նիստին հետևում են մեդիա սենյակից։
Մենք իրենց չենք խանգարում, իրենք մեզ չեն խանգարում։ Նույն դրույթը ամրագրվում է Երևանի ավականու նիստերի համար։
Այս փոփոխությունը ներառված է կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքի նախագծի փաթեթում։ Ընդդիմադիր ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարությանի կարծիքով միտումնավոր կերպով իրար հետ կապ չունեցող նախագծեր են բերվում խորհրդարան, տողերում խցկելով նաև Երևանի ավագանու նիստի լուսաբանման ուղղված փոփոխությունները, որ պատգամավորները չհասցնեն ամբողջը կարդալ ու արձագանքել։ Մարությանը սա համարեց լրագրողի իրավունքները սահմանափակող որոշում։ Էդմոն Մարուկյանին հակադարձեցին կառավարության առաջարկն ազգային ժողովում ներկայացնող արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն ու ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Կոստանյանը։
Ընդհանրապես այս պրակտիկան, որ ներառվում են մեծ փաթեթում իրար հետ կապ չունեցող նախագծեր եւ բերվում խորհրդարան, որ պատգամավորները չհասնեն կարդալ եւ խորանալ, սա ուղղակի դատապարտելի պրակտիկա է։
Բայց կա մի կարևոր հանգամանք։ Այս օրենքով վերախմբագրվում է Երևանի մասին օրենքը, որով ավականու անդամը հնարավորություն ուներ իր հայտով մարդ հրավիրել, եւ այդ մարդը կարող է նիստին մասնակցել։
Իրականում ժողովրդավարությունը ամենևին չի նշանակում ամենաթողություն։ Այն, որ ավականու յուրաքանչյուր անդամ կարող է ցանկացած մարդու հրավիրել ավականու նիստին, ինձ թվում է դա ամենևին ժողովրդավարության մասին չի խոսում։ Ոստի որևէ այլ նպատակ չի հետապնդում, ապահոված է ոչ միայն լրագրողների համար ուղիղ հեռարձակում, այլ ողջ հանրության համար։
Այսինքն մենք երկրի պարլամենտում հրապարակայնության սենց մոդել ենք դրել, նույն մոդելն էլ առաջարկում ենք Երևանի պարլամենտում, ստեղ ի՞նչն է տարօրինակ։
Ուշագրավ է, որ առաջին ընթերցման ավականու նիստը լուսաբանելուն վերաբերող այս կետը փաթեթում չի եղել, այն ավելացել է միայն երկրորդ ընթերցումից առաջ։ Օրենքի ընդունման հենց այս գործընթացն են հակաժողովրդական որակում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանն ու խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Առաջինից երկրորդի ընթերցման պարանքում այդ 3-4 տողանոց օրենսդրական նախաձեռնությունը դառնում է երկու էջանոց լուրջ կարգավորում, որով լիովին փորձ է արվում սահմանափակել լրատվամիջոցների լրագրողների մուտքը ավականու նիստերին։ Սա անընդունելի է, շահագրգի ռանձանց, ում վրա անմիջական դաշնակցություն է ունենալու որևէ մեկի անհանգստությունը հաշվի չառնելը եւ նրանց հնարավորություն չտալ արտահայտվելը, սա անհամատեղելի է ժողովրդավարության հետ։
Այս օրենքով ամբողջ ընդհանրակարգն է հակաժողովրդավարական, որովհետեւ մի բան առաջին ընթերցմամբ է ներկայացված եղել եւ առանց որևէ հանրային քննարկման լրիվ այլ օրենք է ընդունվում, այդ հապճեպությունը եւ շտապ ընդունելը ուղղակի որևէ հիմնավորում չունի եւ սա նույնպես խոսում է նրա մասին, որ օրենքը իշխանությունները հարմարեցնում են իրենց եւ ոչ թե հանրային։ շահել։
Հիշեցնենք, ավականունիստերը փակ դռների հետևում անցկացնելու մասին խոսակցություններ սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Երկիր Ծիրանին ու Բարաշենցիների խնդիրը բարձրաձայնելու համար կոյուղաջուր էր տարել ավականունիստերի դահլիճ ու փորձել դրանք տարաներով մոտեցնել Տարոն Մարգարյանի սեղանին։ Դրան հաջորդեց Երկիր Ծիրանի անդամ Մարինա Խաչատրյանի նկատմամբ բռնությունը, երբ ավական ու ՀՀԿ-ական անդամները սկսեցին քաշքշել ու ապտակել նրան։ Այս միջադեպից մի քանի օր անց էլ քաղաքապետարանում խոչընդոտվեց Ազատության և ԱՄԵԿ Plus-ի լրագրողների աշխատանքը, որից հետո Տարոն Մարգարյանը կարգադրեց քաղաքապետարանի շենքում լրագրողների աշխատանքի կարգը փոխել։ Դոյդոյանը հիշեցրեց, ժամանակին հենց ինքը արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն էր այն թույլատրելի համարել կառավարության նիստերն ավականունիստերի հետ համեմատելը, ընդգծելով ավականունիստերն ավելի շատ նման են օրենսդիր մարմնի, քան գործադիր նիստերին, իսկ այսօր փաստորեն որոշում են՝ նիստերի դահլիճում կլինի այն լրագրողը, ում թույլ կտա նիստը վարողը կամ քաղաքապետը։
Սա նշանակում է գրեթե երբեք, այսինքն եթե չեն ցանկանում, ուրեմն լրիվ նրանց կամքից կախված է լինում լրագրողի ներկայությունը կլինի թե չլինի։
Ակնհայտ է, որ Երևանի քաղաքապետարանին քննադատող լրագրողը կամ լրատվամիջոցը տեղ չի ունենա այդտեղ եւ յուրայիններին իրեն թույլ կտա։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահն ասաց, լրագրողը դահլիճում կարող էր նկատել, թե բանախոսի ելույթի ընթացքում ինչով են զբաղված նիստի մյուս անդամները, իսկ այս դեպքում ուղիղ հեռարձակման ընթացքում տեսախցիկն ուղղված է լինելու միայն բանախոսի վրա, դահլիճի մյուս հատվածները տեսանելի չեն լինելու։ Դոյդոյանի պնդմամբ լրագրողն այլևս կարիք չունի քաղաքապետարան գնալ, կարող է հենց գրասենյակից նստել ու հետևել ուղիղ եթերին։
Ի տարբերություն ազգային ժողովի, որտեղ այնպես է հարմարեցված կահավորումը, որ լրատվամիջոցներ ապակեպատ տարածքից իրենց սեփական աչքերով են հետևում այն ամենին, ինչ տեղի ունենում ազգային ժողովի նիստեր։ Այստեղ նիստերը տեղի ունենալու 5-րդ հարկում, իսկ սենյակը նախատեսվում է առաջին հարկում։
Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով իշխանությունները որոշել են փակ գործել ու ժողովրդավարության բաղադրիչները քայլ առ քայլ ոչնչացնել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իշխանությունները ցանկացած առիթ օգտագործում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորությունը, գծելու հակակոռուպցիոն մարտավարություններ եւ ռազմավարություններ մշակելու կարևորության մասին խոսելու այդ մտակով միջազգային կառույցներից տարատեսակ դրամաշնորներ ստանալու համար։ Փորձը սակայն ցույց է տալիս, որ երբ գործը հասնում է կոռուպցիայի կոնկրետ դրսևորումներին, տուժում են ոչ թե չարաշահումներ թույլ տված պաշտոնյաներ, այլ կոռուպցիայի դեմ պայքարողներ։ Իմ գործընկերն Անես Սահակյանը պատմի մի դեպքի մասին, երբ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության աշխատակցի կողմից բացահայտված չարաշահումները չվերացվեցին, իսկ այդ բացահայտումների հեղինակը ինքը հայտնվեց Համբաստանյալի աթոռին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսել է քննել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի նախկին աշխատակից Հրաչյա Հարությունյանի ներկայացրած հայցը, ով տարիներ առաջ բացահայտել եւ իր գործատուին էր հայտնել հեցում կոռուպցիոն շղթայի մասին, որի հետևանքով ընկերությունը ֆինանսական միլիոնավոր դրամների վնասներ է կրել։ Հարությունյանին սակայն դատի էին տվել զրպարտության հոդվածով եւ պարտավորեցրել վճարել 5 միլիոն դրամ փոխհատուցում։
Ինքը որպես օրինավոր քաղաքացի, որպես բարեխիղճ աշխատող, այդ մասին անդադար զեկուցում էր ղեկավարությանը։ Նրան աշխատանքից ազատեցին։ Աշխատանքից ազատեցին, որովհետև նա Փաստոնյանց գլխացավանք էր պատճառում։ Հրաչյան կարդում է ինտերնետ կայքը, որտեղ գրված է ռուսերեն լեզը, որ եթե դուք ունեք տեղեկություն կոռուպցիա վերաբերյալ այս հիմնարկում, այս հաստատությունում, դուք կարող եք ձեր տեղեկությունը առցանց ուղարկել կամ այսպես email հասցեով ուղարկել, հետևալ հասցեով գաղտնիությունը ապահված է։
Փաստաբան Արաղ Ազարյանը պատմում է, արդեն աշխատանքից ազատված Հարությունյանն իր բացահայտած կոռուպցիոն շղթայի մասին հայտնել էր հեցի նախկին սեփականատեր ռուսաստանյան Ինտերրաոյի թեժ գծին անանուն նամակով, որը սակայն հանրայնացվել էր, իսկ հեցի մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ դեռ 2012-ին զրպարտության հոդվածով դատի էին տվել Հրաչյա Հարությունյանին։ Եթե առաջին Ատյանի դատարանում վերջինս կարողացել է ապացուցել, որ անանուն նամակ ուղարկելով ինքը որևէ մեկին չի զրպարտել, ապա վերաքննիչը զրպարտության հիմքեր է գտել եւ դատապարտել կոռուպցիայի մասին ազդարարած քաղաքացուն։
Երկրորդ Ատյանում արդեն, այդտեղ հիմնական մեր արգումենտը որն էր, որ այս մարդը տեղեկություն է տվել ոչ հրապարական եղանակով։ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ հրապարական եղանակով, նույնիսկ եթե վիրավորան կամ զրպարտություն է, անձը չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել։ Ամենազարմանալն այն է, որ գաղտնիության պայմաններում ուղարկված այդ փաթեթը մեկ էլ հայտնվում է այդ պաշտոնատար անձի ձեռքը։ Երկրորդ Ատյանում վերաքննիչը մի այլ մեկնաբանություն է տալիս, նորովի մեկնաբանություն է տալիս, թե ինչ է նշանակում հրապարակային հայտարարություն, որի արդյունքում հրաչը պարտվում է։
Հայաստանյան դատարանում արդարադատության չհասած Հարությունյանը փաստաբան Արաղ Ազարյանի հետ դիմում է եվրոպական դատարան, պնդելով, որ խախտվել է իր տեղեկություններ տարածելու իրավունքը։ Ըստ փաստաբանի, այլ կերպ ասած, հրաչը Հարությունյանը ազդարար էր, ում Հայաստանի իրավապահները պետք է հատուկ պաշտպանության տակ առնեին, բայց ոչ միայն դա տեղի չի ունեցել, այլև զրպարտության հոդվածը աղավաղված և հոգուտ հեցի պաշտոնյաների է մեկնաբանվել։
Այսինքն մարդը ազդարարում է կոռուպցիայի վերաբերյալ և փոխանակ նրան պատվեն, փոխանակ հասարակությունը կամ տվյալ հիմնարկը շնորհակալ լինի, նրան պաժում են նրա քաղաքացական ակտիվիզմի համար։ Սա տիպիկ ազդարարների վերաբերյալ գործ է, և հենց այդ հիմքով է 10-րդ հոդված արտահայտվելու ազատություն կամ տեղեկություններ տարածելու ազատություն։ Ես գանգատ տալի եվրոպական դատան։
Արդեն 2015-ին, երբ ՀԵՑ-ը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հայտ ներկայացրեց, մամուլը ևս սկսեց հետաքրքրվել, թե ինչ պատճառներով է այդ ընկերությունը կրել ֆինանսական լուրջ կորուստներ, արդյունավետ է եղել արդյոք ՀԵՑ-ի կառավարումը։ Ապա 2015-ի ամռանը սկսվեցին շուրջօրյա բողոքի ակցիաներ ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման։
Ես հրաչին զանգեցի, հարցեցի, սա այն ինֆորմացիան է, որ դու բացասես, այդ այո, դրա հետևանքներն է։ Այսինքն հրաչը բացահայտել էր 2013-ին այն, ինչի իմանալու դեպքում ժողովուրդը 2 տարի հետո պետք է փողոցը փակեր Բաղրամյան փողոցան 15 օր, պատկերացնում եք մասշտաբները, պատկերացնում եք լրջությունը այդ ինֆորմացիայի։
Թեև Արաղ Ազարյանի եվրոպական դատարան տարած գործը կապ չունի հեցում չարաշահումների հետ, բայց այնուամենայնիվ փաստաբանը նկատում է, որ դատարանը պարտավոր էր հրաչյա Հարությունյանի ուսումնասիրությունն ուղարկել դատախազին, պարզելու այնտեղ կոռուպցիոն հանցակազմ կար թե ոչ։
Իմ կարծիքով կար, այն ինչ պատմել էր ինձ հրաչը, և լինելով քրեական գործերով փաստաբան, մասնագիտացված քրեական իրավունքով և դատավարությամբ, ես կարծում եմ, որ կար։ Բայց մենք դա չենք վիճարկում, մեր վեճի առարկան դա չէր։
Այժմ 65-ամյա հրաչյա Հարությունյանը, ով նախ կորցրել է աշխատանքը, ապա 5 միլիոն տուգանք չվճարելու պատճառով տունը հայտնվել է կալանքի տակ, իսկ մեքենան արդեն հարկադիր վաճառվել է, փաստաբանի խոսքով, վաստակած հանգիստ վայելելու փոխարեն դեռ զրկանքներ է կրում իր քաղաքացիական ակտիվիզմի պատճառով։
Հոգեբանական ինչ տանջանքներ մեջ եղել, դա միայն գուցե նա գիտի։ Պատկերացեք այդ տարիքում դու հոգեանքի, ասենք որ պետք է վաստակածը արդեն վայելես, մեկ էլ հանկարծ սկսում ես խնդիրներ ունենալ, և ավելի ցավալի որ ընտանիքդ է սկսում տուժել, և առավել ցավալի անարթարության զգացումը։
Թեև հիմա դեռ վաղ է խոսել հաղթանակի մասին, բայց ըստ փաստաբանի լուրջ հիմքեր կան կարծելու, որ հրաչյա Հարությունյանը կշահի եվրոպական դատարանում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան կալանավայրերը շարունակում են նոր հակառեկորդներ սահմանել, նման եզրակացության են հանգել Եվրոպայի խորհրդի մասնագետներն իրենց հրապարակած նոր զեկույցում, այդ փաստաթղթի համաձայն ազատ ազրկման վայրերում արձանագրվող մի շարք բացասական երևույթների, այդ թվում մահացության ցուցանիշի առումով մեր երկիրը շարունակում է Եվրոպայի առաջատարներից մեկը մնալ։ Եվրոպայի խորհրդի մասնագետների գնահատականներն առավել մանրամասն կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրոպայի 47 երկրների շարքում Հայաստանն առաջին հորիզոնականն է զբաղեցնում ազատազրկման վայրերում մահացության բարձր ցուցանիշով։ Համենայն դեպս դա է վկայում Եվրոպայի խորհրդի քրեական վիճակագրության այս շաբաթ հրապարակած զեկույցը։ Ըստ այդմ Հայաստանյան բանտերում 2015-ին 28 մարդ է մահացել, ընդ որում 5-ը գտնվել են նախնական կալանքի տակ, 3-ը դիմել են ինքնասպանության։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում յուրաքանչյուր 10,000 կալանավորից 70-ը մահանում է պատժաչափը չավարտած, ինչը մոտ 2 անգամ գերազանցում է մյուս երկրներում արձանագրված միջին ցուցանիշը։ Առաջին լինելով մահացության թվով, Հայաստանը միաժամանակ Եվրոպայում վերջիններից մեկն է կալանավորների վրա ծախսող գումարի չափով։ Զեկույցը փաստում է, որ միջինում Եվրախորհրդի անդամ երկրներում յուրաքանչյուր ազատազրկված քաղաքացու համար բյուջեից տրամադրվում է մոտ 50 եվրո, Հայաստանում դրանից շուրջ 5 անգամ քիչ, 11 եվրոից մի փոքր ավելի։ Այս ցուցանիշով ի դեպ Հայաստանից ավելի վատ արդյունք միայն Մոլդովան է արձանագրել։ Զեկույցը նաև նշում է, որ հայաստանյան բանտերը շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված, յուրաքանչյուր 100,000 բնակչին բաժին է հասնում մոտ 130 կալանավոր, ինչը բարձր է եվրոպական մյուս երկրների միջին ցուցանիշից։ Զեկույցը նաև փաստում է, որ չնայած եվրոպացի փորձագետների հորդորներին, Հայաստանում իրավապահները շարունակում են նախաքննության ընթացքում լայնորեն կիրառել կալանքը, խուսափելով խափանման այլ միջոցներից։ Բանտերի ծանրաբեռնվածությունը հատուկ է նախքին խորհրդային միության եւ արևելյան Եվրոպայի երկրներին, ասում է ուսումնասիրության հեղինակներից մեկը Լոզանի համալսարանի պրոֆեսոր Մարսելո Աեբին։
So there is a heritage of a culture that is more
Պլանավորների համամասնությամբ առաջատար երկրները հենց այդ տարածաշրջանում են։ Այդ առավել պատժիչ մշակույթը եկել է անցյալից։ Ի տարբերություն, ասենք, արևելյան Եվրոպայի, այս երկրները դեռ պահպանում են քրեական քաղաքականությունը, որն առավել խիստ է։ Շատ դեպքերում սահմանվող պատժամիջոցներն էլ առավել երկար են։
That probably criminal codes that are tougher than the ones applied in Western Europe.
Հայաստանում ըստ զեկույցի առավել ծանր պատժաչափի 5 եւ ավելի տարվա ազատազրկման է դատապարտված սկալանավորների 40%-ից ավելին, ինչը մոտ 2 անգամ գերազանցում է եվրոպական երկրներում արձանագրված միջին ցուցանիշը։ Հակառակ սրան հայաստանյան դատարանները խիստ հազվադեպ են կիրառում միջև 1 տարվա ազատազրկումը, եթե եվրոպական մյուս երկրներում միջինում սկալանավորների շուրջ 13%-ն է նման մեղ պատժաչափի դատապարտվում, ապա Հայաստանում այդ ցուցանիշը անգամ 2%-ի չի հասնում։ Հանցանքների շարքում ամենից հաճախ հանդիպում են գող ցունը, կողոպուտը, ոտնձգությունը մարդու սեփականության նկատմամբ եւ առողջությանը հասցված վնասը։ Զեկույցում իդեպ առանձնանում են նաեւ տարածաշրջանի մյուս երկրները։ Վրաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը առաջատարներն են կալանավորների համամասնությամբ, այստեղ յուրաքանչյուր 100 000 բնակչին բաժին է ընկնում մոտ 240 կալանավոր, ինչը շուրջ 2 անգամ գերազանցում է եվրոպական միջինը։ Ընդ որում Թուրքիան այս ոլորտում ռեկորդ է արձանագրել 10 տարվա ընթացքում շուրջ 161%-ով ավելացնելով այդ ցուցանիշը։ Վրաստանն իր հերթին Եվրոպայի առաջատարն է գողությունների համար դատապարտվածների թվով։ Հարևան երկրում այս ցուցանիշը շուրջ 5 անգամ գերազանցում է եվրոպական մյուս երկրներում արձանագրված միջինը։
Արդեն քանի տարի է, ինչ մարտի վերջին 10-օրյակը իրանցիների Հայաստան հյուրատեսակ զանգվածային ուխտագնացության շրջան է դառնում։ Այս օրերին իրանցիները նշում են երկրի թերևս ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող տոնը Նովրուզը, շատ հաճախ գերադասելով այդ տոնը նշել ոչ թե հայրենիքում, այլ հարևան պետություններում։ Բայց արդյոք Հայաստանը ի վիճակի է հաջողությամբ մրցակցել իրանցի զբոսաշրջիկներին հրապուրող մյուս տարածաշրջանային պետությունների, նախ եւ առաջ Թուրքիայի եւ Վրաստանի հետ։ Լսենք Ռուզանգիշյանին։
Երևանում Նովրուզ բայրամը նշող իրանցիներն ազատության հետ զրույցում ասում են, հաճախ խաբեության զոհ են դառնում կամ ստիպված են լինում կաշառք տալ։ Զբոսաշրջիկները դժգոհ են նաև ոստիկանությունից, պնդում են իրենցից անձնագիր են պահանջում, իսկ չներկայացնելու դեպքում բաժանմունք տանում։
I parked in a wrong spot.
Երեկ ես հրապարակում մեքենան սխալ տեղ եմ կանգնեցրել։ Ես չգիտեի կանոնները, բայց ոստիկանները եկան եւ ես նրանց 20,000 դրամ վճարեցի դրա համար։
20,000
You paid directly.
Նա միջապես ոստիկանին է տվել այդ գումարը։
Մուշկիլի քե դու Արվանեստան հաստեշ, մուշկիլ
ինտերնետով եմ ցանոթացել Հայաստանին եւ արդեն այցելել ենք Մայր Հայաստանի թանգարան, Գառնի, Գեղարդ, Սուրբգրիգոր լուսավորիչ եկեղեցին։ Ամենամեծ խնդիրը անգլերենով շփվելն է։ Ամեն տեղ անգլերեն գիտեն, բայց Հայաստանում շատ քիչ գիտեն։ Անկան ոստիկանները չգիտեն անգլերեն։ Մի անգամ ոստիկանից հարցրել եմ հրապարակը որտեղ է, ինձ տարել են բաժին, 3 ժամ հարցաքննել, ու մեզ այնտեղ շատ վատ են վերաբերվել։
Ոստիկանության լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, դրանք հատուկ ենթ դեպքեր են։ Հարևան երկրի զբոսաշրջիկների նկատմամբ առանձին քաղաքականություն տանելու մտադրություն չկա։ Ինչ վերաբերում է անգլերենի իմացությանը, ապա ըստ Ահարոնյանի մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածներում ծառայություն իրականացնում են 4-րդ եւ 5-րդ գումարտակի բարեկապահակակետային ծառայության աշխատողները, այսպես ասաց հրեշտակները, ովքեր տիրապետում են ոչ միայն անգլերենի, այլև այլ օտար լեզուների եւ պատրաստական են զբոսաշրջիկներին օգնելու հարցում։ Իրանահայ լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի կարծիքով իրանցիները ապրանքի կամ ծառայության համար մի քանի անգամ ավել են վճարում տեղեկացված չլինելու պատճառով։ Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Մեխակ Ապրեսյանը հակադարձում է, իրանցիներին հենց սահմանին տեղեկատվական թերթիկներ են բաժանում։
Գիտեք, մենք իրենց համար պայմաններ ստեղծել ենք, ժամանային անցման կետերում նաև տեղեկատվական թերթիկներ կան, որոնք պաշտերեն լեզվով։ Բացի դրանից գործում է շուրջօրյա թեժգիծ պաշտերեն լեզվով։
Մասնագետների կարծիքով Իրանից Հայաստան եկող զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է, թեև ամփոփ տվյալներ դեռ չկան։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2017 թվականին Իրանից Հայաստան է այցելել 220 000 զբոսաշրջիկ, որը 16%-ով ավելին է, քան 2016 թվականին։
Աճի միտում կա թե նվազման, թե դեռ չեք կարող։
Ես հուսանք, որ կա աճի միտում, որովհետև աճկով երևում է, որ թեև կան տարբեր նաև կարծիքներ, համենայն դեպս դեռ չշտապենք։
Ռուբիկ Մինասյանն ասում է, տարվա ընթացքում իրանցի 9 միլիոն զբոսաշրջիկից Հայաստան է գալիս ընդամենը 200 հազարը, մինչդեռ թիվը կարող էր ավելի մեծ լինել։ Ի տարբերություն Թուրքիայի ու Վրաստանի, այստեղ պետության կողմից իրականացվող կոնկրետ ծրագրեր չկան, միջոցառումներ չեն կազմակերպվում։ Տարբերվում են նաև գները, նկատում է լրագրողը։
Հայաստանի տուրիստական պակետը ավելի թանկ է դարձնում նույնիսկ Վրաստանի համեմատ։ Այսինքն Թեհրան-Թբիլիսի թրիչքը շատ ավելի էժան է, քան Թեհրան-Երևան թրիչքը։ Չես հասկանում ինչի։ Երևանում բոլոր հյուրանոցները, որ համեմատում ես, բոլորի գներն ավելի բարձր են, քան Թիֆլիսում։ Կամ տների գները, որ համեմատում ես, Երևանում ավելի բարձր են, քան Թիֆլիսում։
Ուրիշ ինչի կարող է գրավել զբոսաշրջիկին, որ գնա Թիֆլիս-Երևան գալու փոխարեն։
Տեսեք, Թիֆլիսում ծրագրեր շատ կան, իրենց տանող ծրագրեր շատ կան։ Այսինքն, եթե մենք Երևանում ունենք 2 կոնսերտ կամ 3 կոնսերտ այս ժամանակահատվածում, Թբիլիսիում կա տասնյակ կոնսերտներ։ Մեր մոտ օրինակ դիսկոթեքեր կան կամ կլուբներ կան, որը արգիրում են իրանցիների մուտքը։
Կարծիքներ են հնչում, որ իրանցիներին թանկ գներից ու վատ ճանապարհներից բացի հիասթափեցնում է նաև հայաստանցիների ոչ այնքան բարյաց կամ հաճախ խտրական վերաբերմունքը։
Դժբախտաբար դա երևի մեր մեջ պետք է փնտրենք, թե ինչի, այսինքն մենք վատ ենք վերաբերվում ցանկացած զբոսաշրջիկի, որը մեր նման չի հագնվել, որը մեր սովորույթներին չի հետևում, որը ուրիշ կրոնի է դավանում, հետո փորձում ենք մեզ ավելի մեզ ներկայացնել որպես հյուրընկալ ազգ։
Ես կխնդրեի կհորդորեի մեր բոլոր և բնակչությանը, գործընկերներին, բարեկամներին, լրատվամիջոցներին մի քանի դեպքը չորակենք որպես ընդհանուր հանրային վերաբերմունք, նման ասենք վերաբերմունք հակաիրանական առավել եւս չկա։ Մենք հարևան եւ բարեկամ ժողովուրդներ ենք, հայերը հայտնի են իրենց ընկալությամբ, հյուրասիրությամբ, լեգենդար եւ որևէ մեկի նկատմամբ վատ վերաբերմունք չկա։
Ռուզայն Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորումը շարունակում է մնալ արևմտյան լրատվամիջոցների եւ դիվանագետների ակտիվ քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններից հետո Ռուսաստանի դեմ դիվանագիտական ճնշման մարտավարությունն է որդեգրում նաեւ Եվրամիության ղեկավարությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Բրյուսելը խորհրդակցությունների համար հետ է կանչում Ռուսաստանում Եվրամիության մշտական ներկայացուցիչ Մարկուս Էդերերին։ Եվրամիության մի քանի երկրներ քննարկում են իրենց երկրներից Ռուսաստանի դեսպաններին վտարելու կամ Մոսկվայից իրենց դեսպաններին հետ կանչելու հարցերը։ Մասնավորապես Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն ասել է, թե պատրաստ են արտաքսելու ռուսական լրտեսներին։ Մերձբալթյան մյուս երկրները, ինչպես նաև Չեխիան, Լեհաստանը ասել են, թե դիտարկում են նման միջոցների դիմելու հնարավորությունները։ Հայտարարությունները հնչել են Բրյուսելում, որտեղ միջև ուշ երեկո Եվրամիության առաջնորդները քննարկում էին Բրիտանիայում ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու միջադեպը։ Հանդիպման արդյունքում Եվրամիությունը անվերապահ աջակցություն է հայտնել Բրիտանիային, պաշտոնապես համաձայնվելով Լոնդոնի դիրքորոշման հետ, որ մեծ հավանականությամբ Ռուսաստանն է պատասխանատու Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման համար։ Եվրամիության առաջնորդների հրապարակած համատեղ հայտարարությունում նշված է, որ ուրիշ համոզիչ բացատրություններ չկան։ Մենք աջակցություն ենք հայտնում Միացյալ Թագավորությանը մեր ընդհանուր անվտանգության ուղղված այդ հանդուգն սպառնալիքի դիմաց, նշված է Եվրամիության ղեկավարների համատեղ հայտարարությունում։ Հանդիպմանը Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը ասել է, որ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր վրա հարձակում է Եվրոպայի դեմ Ռուսաստանի շարունակվող ագրեսիայի օրինակ է։
The threat that Russia poses respects no borders, and that is it is a threat to our values, and it is right.
Ռուսաստանի սպառնալիքը սահմաններ չի հարգում, և այս սպառնալիքը մեր արժեքների դեմ է, և այստեղ Եվրամիության խորհրդում մենք միասին ենք պաշտպանելու այդ արժեքները։
We are standing together to uphold those values.
Հայտարել է Թերեզա Մեյը, նշելով, որ Բրիտանիան ուսուսի կկանգնի Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ պայքարելու այդ սպառնալիքների դեմ։ Միասին մենք հաջողության կհասնենք, ասել է նա։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հանդիպան ավարտին ասել է, թե Եվրամիությունը կքննարկի Ռուսաստանի դեմ ապագա քայլերի հարցը, որն արդեն իսկ գտնվում է Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ։ Ռուսաստանը Եվրամիության գագաթաժողովի հայտարարությանը արձագանքել է արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և մամուլի վարչության պետի տեղակալի Մակարդակով։
Заявление в связи с хим инцидентом в Солсбери вызывает сожаление.
Артём Кожинը ընդունված հայտարարության կապակցությամբ այսօր ափսոսանք է հայտնել.
Использованная ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся
лишь Евромиության հայտարարության ձևակերպումը, որը Ռուսաստանին մեղադրում է, քանի որ ուրիշ ճշմարտանման բացատրություններ չկան, իրենից ներկայացնում է մեր հասցեին ուղված առանց ապացույցների մեղադրանք, ասել է նա։ Նրա մեկնաբանությամբ Սոլսբերիում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցության բրիտանական վարկածի հետ համաձայնվելու Եվրամիության պատրաստակամությունը կարելի է բացատրել միայն մի բանով. Դժվարին կացության մեջ ընկած Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյին աջակցություն ցուցաբերելու ցանկություն։ Մոսկվան հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Յակովենկոն պնդել է, որ Սկրիպալի թունավորման համար Բրիտանիան Ռուսաստանին մեղադրում է առանց որևէ ապացույցների, ինչը նրա խոսքերով ամբողջովին անընդունելի է։ Այսօր Մոսկվայի Բրիտանիայի դեսպանատնից ավտոշարասյուն է դուրս եկել, ենթադրաբար նրանք Ռուսաստանից արտաքսված բրիտանացի դիվանագետներն են։ Մոսկվան բրիտանացի 23 դիվանագետի արտաքսելու որոշում էր կայացնել, նրանց հեռանալու համար մեկ շաբաթ ժամանակ էր տրվել։ Ավելի վաղ Լոնդոնն էր Բրիտանիայից 23 ռուսաստանցի դիվանագետի արտաքսել, պնդելով, որ նրանք ռուսական հատուկ ծառայությունների ծպտյալ աշխատակիցներ են։
Այսօր Մոսկվայում հրապարակվեցին մարտի 18-ին կայացած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Վլադիմիր Պուտինը հերթական ընտրական հաղթանակից հետո աստիճանաբար սկսում է հստակեցնել իր ներքաղաքական օրակարգը, դատելով Կրեմլից հնչող հայտարարություններից, կարծես թե պարզ է դառնում, որ առաջիկա տարիներին Ռուսաստանը կարող է նաև սահմանադրական փոփոխությունների ականատեսը դառնալ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հրապարակել է մարտի 18-ի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական տվյալները։ Գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստացել է 76%-ից ավելի ձայն։ Սա Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ նախադեպ ունեցող արդյունք է, ինչի համար այսօր Պուտինը հատուկ ուղերձում շնորհակալություն է հայտնել ռուսաստանցիներին և խոստացել այնպես անել, որ Ռուսաստանը բարգավաճի։ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Russia Today-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե
And himself, he said actually that it was quite unexpected for him.
Զարմացել էր, որ 76% է ստացել։ Ընտրությունների գիշերը Պուտինը լրագրողներին ասել էր, թե դեռ չի պատրաստվում սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնել Ռուսաստանում։ Խնդիրը նրանում է, որ սա Պուտինի նախագահության վերջին ժամկետն է։ Սահմանադրությունը արգելում է նրան առաջադրվել նախագահի պաշտոնում հաջորդ ընտրություններին 2024-ին, իսկ 2030-ին Պուտինն արդեն 78 տարեկան է լինել։ Դեռ ընտրությունների արդյունքները պաշտոնապես չէին հրապարակվել։ Մոսկվայում արդեն սկսել են խոսել սահմանադրական փոփոխությունների մասին, որոնք թույլ կտան Պուտինին այս կամ այն տեսքով պահպանել իշխանությունը։ Պեսկովն այսօր հարցազրույցում ասել է, որ Պուտինի նպատակն են բարեփոխումները, այդ թվում նաև սահմանադրական բարեփոխումները, սակայն նախագահը Պեսկովի խոսքով մտադիր չէ երկրի հիմնական օրենքը փոխել իօքուց սեփական քաղաքական ծրագրերի։
Presumably, should he want that in the year of 2008, he could have easily done that to change the constitution.
Պեսկովը հիշեցրել է, որ Պուտինը դա չի արել 2008-ին, երբ սահմանադրությունը նրան արգելում էր նորից նախագահ ընտրվել և նա իշխանությունը 4 տարով փոխանցել էր Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ի դեպ, Մեդվեդևը շատերակ փոխել էր նախագահի ժամկետը և նախագահության ժամկետը 2 տարով ավելացել էր, հիշեցնեմ։ Նախագահական ընտրություններից հետո երկրորդ ամենակնարկվող հարցը Պուտինի նոր կառավարության ղեկավարի և նախարարների հարցն է։ Մարտի 18-ի գիշերը Պուտինը հրաժարվել է պատասխանել վարչապետի մասին հարցի, նկատելով, որ կառավարության կազմի մասին նա կհայտարարի երթնակալությունից, այսինքն մայիսի 7-ից հետո։ Ռուսական մամուլն այս օրերին ակտիվ քննարկում է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հեռանալու հարցը։ Հնարավոր նոր արտգործնախարարների ցուցակում է նաև Պուտինի մամուլի խոսնակի անունը։ Պեսկովը Russia Today-ին տված հարցազրույցում այսօրի դեպ խոսել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունից մեծամասամբ։ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հարաբերությունների մասին հարցին պատասխանելիս նա մասնավորապես ասել է, թե
To the contrary, Russia and President Putin is looking for a repairing relationship.
Ռուսաստանն ու նախագահ Պուտինն ուզում են կարգավորել հարաբերությունները, այնքանով ինչքանով որ դա հնարավոր է, այդ թվում նաև Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Մենք հուսով ենք, որ լավ կլինի Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի միջև երկխոսության պահպանման լուրջ անհրաժեշտություն կա, երբ տեղի են ունենում այնպիսի լուրջ հակամարտություններ, ինչպիսին Սիրիայում կամ Կորեական թերակղզում, անհրաժեշտ է Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև համագործակցությունը, ասել է Պեսկովը եւ հավելել՝ հուսով է, որ ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի նախագահները ուշ թե շուտ կհանդիպեն եւ կքննարկեն բոլոր հարցերը։ Ազամաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դոնբասում 2014 թվականի գարնանից ծավալված ռազմական գործողությունների թերևս ամենահայտնի մասնակիցներից մեկն Ուկրաինայի օթաչուն Ադեժդա Սավչենկոն կրկին բանտում է, այս անգամ ոչ թե ռուսական, այլ ուկրաինական։ Երկրի դատախազությունը նրան մեղադրում է հեղաշրջում նախապատրաստելու, ինչպես նաև ուկրաինական խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի նիստերի դահլիճում падգամավորների դեմ զինված հարձակում ծրագրելու մեջ։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի կողմնակիցներն ի դեպ նկատում են, որ Սավչենկոյի դավադրությունը պետք է նմանվեր Հայաստանի ազգային ժողովում 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ինձ փակելու քաղաքական որոշում է կայացվել, այնքան էլ ճիշտ որոշում չէ։ Եթե ես մնամ բանտում, եւս մեկ անգամ ցույց կտամ Ուկրաինայի ժողովրդին, թե ինչ ասել է հերոս, ես հացադուլ եմ սկսում այսօրվանից։ Այսօր դատարանում հայտարարել է Նադեժդա Սավչենկոն, այսօր իսկ պետք է որոշվի նրա խափանման միջոցի հարցը։ Մեղադրող կողմը պահանջում է 60 օրով կալանավորել նրան առանց գրավի դիմաց ազատ արձակելու իրավունքի։ Ազատազրկումից առաջ Գերագույն Ռադան դատախազության միջնորդությամբ падգամավորական անձեռմխելիությունից զրկել էր նախկինում Ռուսաստանի կողմից գերեվարված ռազմական օդհաչուին։ Պատգամավոր Սավչենկոնով նաև Ուկրաինայի հերոս է դատախազության պնդմամբ ահաբեկչական հարձակումներ է ծրագրել իշխանությունների դեմ, այդ թվում ցանկացել է ականանետերով պայթեցնել Գերագույն Ռադայի գմբեթը, ողջ մնացած պատգամավորներին էլ սպանել ինքնաձիգերով։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն երեք խորհրդարանում ցուցադրել է մի տեսանյութ, որում Սավչենկոն և նրա վաղեմի ծանոթը Վլադիմիր Ռուբանը քննարկում են պետական հեղաշրջման ծրագրի մանրամասները, մասնավորապես խոսելով նաև առանցքային քաղաքական դեմքերին, այդ թվում նախագահ Պետրո Պորոշենկոին ֆիզիկապես վերացնելու հետ կապված հարցերի մասին։ Ես առաջարկում եմ հեղաշրջում, տեսանյութում ասել է Սավչենկոն, դրա համար նրանց պետք է վերացնել ֆիզիկապես, ընդ որում բոլորին միանգամից, Պորոշենկո Տուրչինով կենտրոնում բոլորին պայթեցնել։ Վլադիմիր Ռուբանը, որի հետ էլ ուկրաինական դատախազության պնդմամբ Սավչենկոն պատրաստվում էր զինված հեղաշրջում իրականացնել, զբաղվել է Դոնբասում գերիների փոխանակման հարցերով։ Մարտի սկզբներին նա ուկրաինացի իրավապահների կողմից ձերբակալվել է ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից մեծ քանակությամբ զենք փոխադրելու պահին։ Ռուսաստանից վերադառնալուց անմիջապես հետո Ուկրաինայի հերոսի կոչման արժանացած Սավչենկոնի դեպ խոստովանել է, որ Դոնբասից զենք է փոխադրել ու Կիևի կառավարական թաղամասը վերացնելու ծրագրեր մշակել։ Նա սակայն պնդել է, թե այդ ամենը սյուրեալիզմ էր ու քաղաքական սադրանք, որի հիմնական նպատակն էր ցույց տալ իշխանություններին, որ իրենք էլ են մահկանացու։ Վերջին տարիներին ուկրաինական դատախազության պահանջով Գերագույն Ռադայի թվով 7 падգամավորներ զրկվել են անձեռմխելիությունից, սակայն ինչպես նկատում է ուկրաինական մամուլը, նրանց առնչվող որևէ գործ առայժմ չի հասել դատարան ու չկա երաշխիք, որ Սավչենկոյի գործը կհասցվի տրամաբանական ավարտին։ Ի դեպ, Միխայել Սաակաշվիլիի գործը, որի շրջանակներում Ուկրաինայում ընդդիմադիր շարժում սկսած վրաց գործիչը, նույնպես մեղադրվում է հեղաշրջում նախապատրաստելու մեջ, մինչև այժմ մնում է չհետաքնված։ Ուկրաինայի զինված ուժերի կադրային սպա նախկին ռազմական օդաչուն Ադեժդա Սավչենկոն Ուկրաինայի արևելքում ծավալված հակամարտության առաջին իսկ օրերից ընդգրկվել է կամավորական ջոկատներից մեկում և Լուգանսկի շրջաններում մասնակցել պատերազմական գործողություններին։ Ամիսներ անց 2014-ի հունիսին նա գերեվարվել և տեղափոխվել է Ռուսաստան, որտեղ 22 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել սպանությունների և մահափորձ կազմակերպելու մեղադրանքներով։ 2016 թվականին Ռուսաստանը Սավչենկոին փոխանակել է ռուսաստանցի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների հետ, դեռ ռուսական բանակի Բանտում գտնվելիս Նադեժդա Սավչենկոն պաշտոնապես դարձել է Ուկրաինայի ազգային հերոս, պատգամավոր ընտրվել եւ ընդգրկվել ԵԽԽՎ խորհրդարանական պատվիրակության կազմում։ Ներկայումս սակայն ազգային հերոս Սավչենկոն իր ոչ միանշանակ քայլերի ու գործողությունների համար ավելի շատ ընկալվում է որպես սկանդալային քաղաքական գործիչ։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակն արձագանքում է ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնում գեներալ Հայկազ Բաղմանյանի նշանակմանը, թերթգրում է։ Դուք կարծում եք Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնից ազատվելուց հետո գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանը կկանգնի ինչ-որ պատասխանատվության առաջ, որևէ մեկը մտածում էր, որ նրա անվան հետ կապվող բազմաթիվ չարաշահումներն ու հանցագործությունները կբացահայտվեն։ Երեկ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Բաղմանյանը նշանակվել է ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետի տեղակալ, եւ այս նշանակումով բոլոր հարցերը փակված են, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Հիմա արդեն պարզ է, թե ինչպես եղավ, որ Հայկազ Բաղմանյանն ազատման դիմում ներկայացրեց։ Դա եղել է Սերժ Սարգսյանի գիտությամբ եւ համաձայնությամբ, եւ նպատակը եղել է այսպիսի միազատումով եւ Վիգեն Սարգսյանի հրապարակային հայտարարությամբ կարևոր մեսիջ ըղել պաշտպանության նախարարության ողջ անձնակազմին, որ Վիգեն Սարգսյանին պետք է լուրջ ընդունել։ Սա եղել է Սերժ Սարգսյանի մեծ օժանդակությունն իր Հովանավորյալին նախարարի պաշտոնում կայանալու հարցում։ Ինչ վերաբերում է Բաղմանյանին, ապա Սարգսյանը նրան խոստացել է անգործ չթողնել եւ ահա իրականացրեց իր խոստումը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Մեկնաբանելով Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցը, որում նա չէր բացառել, որ առաջիկայում կարող է ստանձնել վարչապետի պաշտոնը, ժամանակը գրում է։ Սերժ Սարգսյանը վարչապետության կարգավիճակում փաստորեն կենտրոնանալու է երիտասարդ լիդերներ պատրաստելու եւ զինված ուժերի, այսպես ասած, արդիականացման կառավարման խնդիրների վրա։ Ընթացիկ պետական կառավարման համար պատասխանատվությունը թողնելով արդեն խորհրդարանական մեծամասնությանը, փոխվարչապետներին եւ նախարարներին։ Այլ կերպ ասած, Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնում իրեն պատկերացնում է ավելի շատ քաղաքական պատրիարքի, քան խորհրդարանի մեծամասնության ենթակա և հաշվետու գործ չի դերում։ Սրա մասին է թերևս խոսում նաև կառավարության նիստերը դրմփակ անցկացնելու նախաձեռնությունը, ինչի վերաբերյալ արդեն իսկ կարծիքներ հնչել են, որ Սարգսյանը գուցե ամենևին մտադրություն չունի մասնակցելու բոլոր նիստերին կամ մասնակցելու, այսպես ասած, ընթացիկ կառավարչի դիրքերից, եւ այս հանգամանքը պարզապես հանվում է եթերից։ Այդպիսով ստացվում է բավականին հետաքրքիր մի իրավիճակ, եւ Սերժ Սարգսյանն ըստ ամենայնի վարչապետի պաշտոնին սկսում է հավակնել ներիշխանական բալանսի փլուզում թույլ չտալու համար, գրում է Ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Տեսակ, Աստված մեր ձայնը լսեց, ասել է հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարոյանը, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի այն հարցազրույցին, որտեղ նա ըստեյության հայտարարում էր վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու իր որոշման մասին։ Որպես Էջմիածինցի, Սեյրան Սարոյանն իհարկե Աստծո հետ հաղորդակցվելու ձևերն ավելի լավ գիտի, բայց եթե Սերժ Սարգսյանն այդպիսի որոշում է կայացրել բացառապես այն պատճառով, որ հանրապետականների աղոթքները տեղ են հասել, ստացվում է, որ Աստված է նրան հորդորել ստանձնել վարչապետի պաշտոնը, իսկ սեփական իշխանությունը Աստծո կողմից տրված հրճակում էին միայն միապետները։ Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետության մեջ բոլորովին այլ բան է գրված, պետության առաջին դեմքը 1-1 էլ պիտի ժողովրդի ձայնը լսի, իսկ գեներալ Սեյրանին խորհուրդ կտա ինք 1-1 էլ Հայաստանի ապագայի համար աղոթել, հեգնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Փողոցային պայքարն ունի իր օրինաչափությունները։ Եթե չկան այդ պայքարը համակարգող կազմակերպչական կառույցներ, ապա ազատության հրապարակ կգա համակիրների նեղ շրջանակը, իսկ հավաքվածների հիմքը կկազմեն օպերայի շրջակայքում անգործ ծափարող թոշակառուներն ու գործազրուկները, որոնց համար բացարձակապես կարևոր չէ, թե ով ինչի համար է պայքարում։ Այդ մարդիկ ուզում են ծանր խոսքեր լսել իշխանության մասին և տեղից մի երկու հայհոյան կանեցկել իրեն արտասանեն։ Այս իրավիճակը շարունակվում է ավելի քան 25 տարի, 1992 թվականի ԱԺՄ-ի հանրահավաքներից գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Արդեն մի քանի հասարակական նախաձեռնություններ ու քաղաքական ուժեր են հայտարարել Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ փողոցային պայքար ծավալելու մտադրության մասին։ Դրանց թվում են Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը, Մերժիր Սերժին կարգախոսի ներքո ծավալվող շարժումը, որի նախաձեռնած առաջին հավաքը կայանալու է վաղը։ Այս ուժերից թերևս ամենաառաջինը փողոցային պայքարի մարտավարության գործնական իրացմանն անցավ հանուն Հայաստան պետության ճակատի անդամները, որոնք մոտ 1 ժամ առաջ գրքին հավաքվեցին ազատության հրապարակում։ Այստեղ աշխատում է նաև իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը, հանրահավաքի վերջին մանրամասները նամեսկ փոխանցի հեռախոսով։
Հանուն Հայաստան պետության ճակատը իր հիմնական գործողությունները բողոքով ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության սկսելու է ապրիլի 9-ից հետո, մինչև ապրիլի 17-ը, այսինքն այն ժամանակ, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր է դնելու իր նախագահական լիազորությունները։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկան ազատության հրապարակում հանրահավաք հրավիրած Հանուն Հայաստան պետության ճակատի անդամները, սա թվով երրորդ հանրահավաքն էր այս շաբաթի եւ այստեղ ելույթները հիմնականում ուղղված էին իրենց հետագա անելիքներին, նշում էին, որ ապրիլի 9-ից հետո մինչև ապրիլի 17-ը, մինչև նոր վարչապետի ընտրությունը վակում է լինելու քաղաքական եւ այս ժամանակ իրենք իրենց գործողություններով ըստ էության պետք է հարկադրեն, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը հրաժարվի վարչապետ դառնալու մտադրությունից եւ ըստ էության տեղի ունենա այն իշխանապողությունը, որի մասին հայտարարում է աշխատը։ Մասնավորապես այդ մասին այսօր խոսեց ժողովրդական հայրենիք ուսակցության առաջնորդ Պետրոս Մակեյանը։
Ապրիլի 9-ից 17-ը այն վակումն է, իշխանական վակումը, որի ժամանակ պետք է ժողովուրդը հրապարակում լինի ու իշխանության կենտրոնը դառնա ազատության հրապարակը։ Բաղրամյան 26-ը այլևս չպետք է կառավարի։ Բաղրամյան 26-ի իշխանական կենտրոնը պետք է վերադառնա ազատության հրապարակ։ Եվ ժողովուրդը պետք է իր վճիրը կայացնի։
Նաև խոսքում նաև նշեց, որ մինչև ապրիլի 9-ը իրենք պատրաստում են այստեղ ազատության հրապարակում մարտի 1-ի գործով բաց դատավարություն իրականացնել, հրավիրել նախկին փաստահավաք խմբի ներկայացուցիչներին եւ պատրաստում են հանրության համար ընդունելի վճիր հրապարակել, որով ըստ էության պետք է դատապարտեն այդ ոչնչարգործության մեղավորներին։
Մենք խնդրելու ենք Անդրանի Քոչայրանին, Սեդա Սավայրանին, փաստահավաք խմբի անդամներին, որոնց մոտ կուտակված է, բացահայտված է բոլոր փաստերը մարտի 1-ի հետ կապված։ Եվ դատավարությունը պետք է կատարվի այստեղ ժողովրդի առաջ համայն հայության տեսադաշտում, սփյուռքի մասնակցությամբ։ Եվ մինչև ապրիլի 9-ը մենք պետք է կարողանանք կազմակերպել այդ դատավարությունը։
Անուն Հայաստան պետության ճակատի անդամների Ալբերտ Բաղդասարյանն էլ ներկայացրեց իրենց հետագա անելիքները, ասաց, որ իրենք պատրաստվում են կազմավորել ժամանակավոր կառավարություն, որը պետք է գործի ոչ շատ երկար, 1-2 տարի, եւ ըստ էության իրականացնի բուն իշխանապողության գործընթացը, որը պլանավորում է այս քաղաքական ճակատը։ Այսօր ազատության հրապարակում մենք չտեսանք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանին, նրանք եւս հայտարարել են Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ պայքարի մասին։ Այդուհանդերձ այդտեղից կրկին կոչ հնչեց միավորվելու եւ համատեղ պայքարելու։
Ազատության հրապարակից այստեղ ընթացող հանրահավաքի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում էր Արտակ Համբարձումյանը։ Եվ կրկին միջազգային թեմաների մասին, մի քանի ժամ առաջ Ֆրանսիայի հարավում Կարկասոն քաղաքից ոչ հեռու հերթական ահաբեկչական հարձակումն է տեղի ունեցել։ Ֆրանսիական ոստիկանությունն արդեն իսկ հաստատել է 3 մարդու մահվան մասին լուրերը։ Նշեմ նաև, որ ֆրանսիացի իրավապահների տվյալներով հարձակման հեղինակը ծնունդով Մարոկկոից է։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ֆրանսիայի հարավում ոստիկանության կողմից սպանվել է Տրեբես քաղաքում պատանդներ վերցրած զինված մարդը։ Այս լուրը պաշտոնապես հաստատել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ջերարդ Կոլոմբը։ Ահաբեկչական բնույթի հարձակման իրադարձությունները եւ հանգուցալուծումը տեղի ունեցան մի քանի ժամվա ընթացքում։ Վերջին տվյալներով Ֆրանսիայի հարավում Տուլուզից մոտավորապես 100 կիլոմետր հարավ ընկած Տրեբես քաղաքում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում 3 մարդ է զոհվել, ներառյալ հարձակվողը։ Եվս 3 մարդ վիրավորված են, նրանցից մեկի վիճակը ծանր է։ Մինչ այս միջադեպը Հարևան քաղաքում հարձակվողի կրակոցներից մեկ ուրիշ մարդ էր սպանվել, այնտեղ ևս վիրավորներ կան։ Ըստ մամուլի հրապարակումների Տրեբեսում հարձակվողը ավտոմեքենայից կրակ էր բացել ոստիկանների վրա, այնուհետև Ալլահ Ակբար բացականչելով ներխուժել սուպերմարկետ եւ պատանդներ վերցրել։ Խանութում գտնվողներից 2-ը նրա կրակոցներից զոհվել են։ Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը հարձակումը բնորոշել է ահաբեկչական գործողություն։ Դեպքի վայրին եկել Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը, ժանդարմերիայի հակահաբեկչական ստորաբաժանումները։
Մինչ այս միջադեպը Տրեբեսից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կարակասոն քաղաքում անհայտ հարձակվողը կրակոցներ էր արձակել։ Հաղորդվում է, որ այնտեղ ևս մեկ մարդ է զոհվել գլխին արձակված կրակոցից։ Հարձակվողը Կարակոսանում մեքենա էր առևանգել, սպանելով մեկ մարդու և վիրավորելով մյուսին։ Նրա կրակոցներից մեկ ոստիկան ևս ուսից վիրավորվել է։ Ենթադրվում է, որ դա նույն մարդն է։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, հանցագործը հայտարարել է, որ ինքը Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման հետևորդներից է։ Միջադեպը հետաքննում է Ֆրանսիայի հակահաբեկչական ծառայությունը։ Այս պահին պաշտոնապես չի մեկնաբանվում հարձակվողի և Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների միջև հնարավոր կապը։ Միջադեպի շարժ առիթները դեռևս հստակ չեն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։